Ostiralero bezala, gaur 8 agerkari errepasatuko dugu, larun batetan ateratzen dute beraien asteroko alea eta ostiralero gaur 8ko lankide bat izaten dugu gurean, bihar aterako denaren ba, spoilertxo bat egiteko asmoz, gaur Amagoia Mujika lankidea batu zaigu zebra bidera, arratsaldeon Amagoia, zer modu zaude?
Ondo, ostiraleko gorputzaldia beti da xamurragoa, eh?
Bai, bai, beti pozten gara ostirala llegatzen denean.
Bai, eta horrelako eguraldiarekin pixkat gehiago.
Bai, gehiago. Amagoia, zer aurkituko dugu bihar gaur 8ko alean?
Bueno, ba, gai diferenteak ditugu astero bezala, mm-hmm. baina gaur itzen goizuet Elhuyarrek ateradun dokumental baten inguruan erresistente izenekoa da, mm-hmm. eta mai gainean jartzen du ba, mundu mailako osasun arazo oso larri bat dana, mm-hmm. uste baino gertuago daukaguna,
bai.
Eta da antibiotikoekiko erresistentzia. Badira ja urte batzuk... batez ere arlo zientifikoan dabiltzanak eta medikuak eta konturatzen hasiak direnak ba, arazo larri baten aurrean gaudela eta Elhuyarreko kazetariek ba, dokumental bat egin dute honen inguruan. Zertan datzan, bueno, ba, antibiotikoak berez duela 100 urte inguru asmatu ziren eta sekulako aurkikuntza izan ziren osasungintzarentzako eta guretzako, ez?
Bai.
Biziraupenerako nolabait ere. Garbi dago antibiotikorik gabe ezin dela ulertu gaur egungo osasungintza.
Mm-hmm.
Ze, bueno, ba ebakuntza gela batetik pasatzen garen bakoitzean edo ahoko implante bat egiten ditu digutenean,
mm-hmm.
cesarea bat egunerokoan oso ohikoak diren ehunka ebakuntzetan eta antibiotikoa erabiltzen da.
Mm-hmm.
Antibiotikoei esker, ba, infekzio asko ekiditen dira, eta lehen hilgarriak ziren infekzio eta gaixotasun asko, ba, gaur egun ez dira hilgarriak, ez?
Mm-hmm.
Adibidez esaten da, eta nahi oso datu esanguratsua iruditzen zait, lehendabiziko mundu gerran soldadu gehiago hiltzirela zaurien infekzioen ondorioz,
mm-hmm.
berez tiroz hiltzirenak, baino, mm-hmm. alegia. Garai batean, ba, infekzio batek, ba, ekartzezaken buru hauste handiak eta askotan
bai.
Eriotza ere.
Bai.
Bost urtetik berako umen hilkortasun tasa ere oso handia zen infekzioen ondorioz. Bueno, antibiotikoak ekarri zuten azan horri guztiari aurre egiteko modua. Eta izan ziren sekulako aurkikuntza. Baina, askotan esaten den bezala, tresna oso ona dan arren erabilera
bai.
Txarra baldin bada, ba, ondorioak ere ez dira onak izaten.
Bai.
Eta antibiotikoekin gertatu dana da, urte askotan gehiegi eta gaizki erabili izan direla.
Bai.
Ordun, bakterioak dira mikroorganismo, zelula bakarreko mikroorganismo batzuk, baina dira oso bizkorrak
bai.
Eta azkarrik hasten dute.
Mm-hmm.
Eta ordun pixka bat ola modu oso errasean esan da ni zientzialari izan gabe, baina esan dezakegu bakterioek ikasi egin dutela antibiotikoei aurre egiten.
Aiba.
Orduan, zer gertatu da? Ikasteaz aparte bakterioek komunitatea osatzen dute beraien artean eta elkarrekin informazioa trukatzen dute. Eta orduan, lehen antibiotikoekin konpontze ziren arazo asko, ba orain igual ezin dira konpondu antibiotiko horiek ez dutelako balio, bakterio batzuei aurre egiteko, bakterio horiek ba hori, ezkutu atera dute
bai.
Eta antibiotikoen aurrean erresistente bihurtu dira. Eta pixka bat dokumentalak arazo horren inguruan hitz egiten du. Nei oso interesante iruditze zait, ze pentsatzen dugu hola urrutiko gauza badala,
bai.
Baina ez da, seguru pentsatzen jartzen baldin magea, ba,
bai.
Pentsa, belarriko mina daukazu eta antibiotiko bat eman dizu medikuak, ez? Eta gertatu daiteke eta gertatzen da, igualenengo txandatik ez sendatzea. Eta beste antibiotiko bat eman behar izatea medikuak, ez da, ezoikoa, inguruan seguro ezagutzen
bai,
duzuela
norbait. Bai.
Bueno, ba hori zergatik gertatzen da, bain justu horregatik. Bakterio horrek ikasi dulako antibiotiko horri aurre egiten. Eta orduan beste antibiotiko bat probatu behar da.
Mm-hmm.
Kontua da, badaudela superbakterioak izena dutenak, eta horiek dia erresistenteak existitzen diren antibiotiko guztien aurrean. Orduan. Gauza, bai, orduan, gauza simple bat edo azaleko infekzio bat,
bai.
Asko komplikatu daiteke ez dagolako horri aurre egiteko modurik, ez da, orduan, ari dira ikertzen, ikertzailea, biokimikariak jota fuego ari dira ikertzen, batetikan dauden antibiotikoen efizientzia hobetzeko,
mm-hmm.
erabilera hobetzeko, noski,
mm-hmm.
eta irtenbide edo sendabide berriak topatzeko. Oso interesantea da gaia,
bai.
Ze oso gertukoa da, naiz eta guri ez iruditu. Eta adibidez bai. Dokumentalean badaude testigantza batzuk oso esanguratsuak eta larriak direnak.
Bai.
Ba, adibidez badago mutil gazte bat oso osasuntsua, ba etxean lantxo batzuk itena izala, ba kristal batekin zauritxo bat intzuna, bai. Azalekoa. Baina zauri hori infektatu intzan, infekzio horri aurre egiteko antibiotikoei etzien ondo erantzun, ba segurazki bakterio horiek erresistenteak zirelako,
bai.
Eta ospitalean hilala bizi bukatu zuen denboraldi baten. Ordun, ez da urruneko gauza bat, ez? Medikuak oso kontzientziatuak daude, zientzialariak oso kontzientziatuak daude, eta mezua positiboa da, irtenbidea egon badagoela edo egon daitekeela, ez? Orduan, pixka bat, irtenbidea zein dan?
Bueno. Bai, hori galdetu nahi nizun amagoia, beldurtzen ari naizelako.
Bueno, irtenbidea, seguraski medikuak eta zientzialariak ikusiko zituzten bide gehiago. Baina, nahi gustatzen zait, bueno, guk elkarrizketa egin diogu Itziar Alkorta Kalbo biokimikariari,
bai.
Eta bera hortan lanean ari da buru belarri azkenengo urteetan, eta kontatu digu badagola sare zientifiko bat, Neiker Teknaliak, UPVHUk eta Basque Center for Climate Change, osatua.
Vale.
Orduan, disiplina desberdinetatik ari dira arazoari aurre egiteko lanean, arlo klinikotik, biokimikatik, bueno, zientzialariak ari dira beraien lana.
Bai.
Guk herritarrak. Zer egin dezakegu?
Zer egin dezakegu?
Hori galdetu diogu guk ere Itziarri. Bueno, batetik garbi izan behar dugu antibiotikoak hartzea ez dala gauza makala, gauza serioa dala.
Bai.
Orduan, hartu behar da medikuak esaten duen bezala, medikuak esaten duen dosietan eta medikuak esaten duen egunetan. Zeba, askotan gertatzen da ere, antibiotikoak efektua egin eta laugarren egunean hobeto sentitzen zarenez, ba utzi egiten duzu,
nahiz
eta tratamendua igual 10 egunekoa izan. Importantea da dena betetzea, hor erresistentziak garatzeko, ez dakit nola esan, trabak jartzen dizkiogulako bakterioari. Hori adibidez. Eta gero oso gauza erresak. Infekzioak evitatzea, aurre hartzea, prebentzioan lan egitea. Nola? Eskua garbituz, gaze gauza,
simplea
dana. Eskua garbituz, zauri badaukagunean zainduz, ze askotan, bueno, hori esaten dute medikuek ere, bezi igual ez diegu garrantzirik ematen, ba, nik zer dakit, zapata batek egin dizun zauria, eta bueno, ba, sendatuko da, eta gaiztotu daiteke, eta hortik etorri daiteke arazo bat. Bueno, zauriak ondo garbituz eta zainduz, zientzialariek esaten dutena entzun eta ikasiz, eta gero, Itziarrek esan digu, egunerokoan erabiltzen ditugun produktu asko kutsatzaileak direla, eta horrek ere eragiten dula bakterioen erresistentzian. Zergatik, ba, lehen komentatu dugun bezala, bakterioak elkarri informazioa pasatzen diote, eta inguru giroan dauden bakterioak eta gure gorputzean daudenak elkartrukatuak daude. Orduan, gero eta kutsadura gehiago izan ingurunean, eta hori da kasua, bakterioek erresistentzia gehiago garatzen dituzte antibiotikoien aurrean. Ze antibiotikoak ez dira bakarrik pertsonen gan erabiltzen, landareetan, animalietan, arrainetan, erabiltzen dira ere. Orduan, oso polita da ideia, ze lotuta gaude. Naturari lotuta gaude. Orduan, natura gero eta okerrago egon, gu ere okerrago egongo gara. Eta orduan, ba, hori, polutzaileak eta kutsatzaileak eta ez erabiltzeko gomendio bat ere egiten du.
Ba, Amagoia Mujika, gaur 8tik beti uzten gaituzue, gehiago irakurtzeko gogo horrekin, baina bihar arte itxaron beharko dugu, eskerrik asko gurean izateagatik. Hurrengo astean ere hemen itxarango zaituztegu ostiralero bezala eta ongi izan asteburu ona, Amagoia.
Ba, berdin, zuek ere asteburu ona izan eta irakurtzeko tartetxo bat hartu.
Hartuko dugu noski baietz. Eskerrik asko, Amagoia.
Eskerzuei.